gambal 20 kedatangan Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus giewak dunia ti, ye ko nei ne dule kirim penolong ke murid-murid ye. Moko ye bo ke surga, murid-murid je, bu mudo berdoa sama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus monggo ye bu mudo ke you. Ye le kuasa, da ye you bu bisa ngajal ni buat Tuhan Yesus nei. Roh Kudus mudo ke ade moko menyerahkan atau le medipa ke Tuhan Yesus. Roh Kudus ialah penolong, tuk penghibur. Roh Kudus lo nulung, aduk mengerti firman Tuhan. Ye nulung, oyu, dak ye ndonya duk mendi, duk menyenangkan atai Tuhan. Aduk mako percaya dengan Tuhan Yesus, aku gi pulu pertolongan duk meleng-meleng, menedu lo silat ke, lo nak batoy lah, lo nak lacun-lacun, aku gi pulu je. Tapi Roh Kudus lo nulung aduk mako percaya, dak ye mendi. Tapi Roh Kudus hanya le nulung ndanya de mendi hanya de bisa menyenangkan hati Allah.